habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
qodobada idaacadda habeennimo waan u gudogeli doonaa, waa habeen talaada ah oo bisha diseembarna ay tahay 29 sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitir baan boga v o a somali.com. waxaana idaacadda habeennimo idinla socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen furay, anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah Dr. Nuur Faarax Jimcaale, hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya oo ku eedeeyay shirkadaha maamulada ka diga garoonka Muqdisho inay diideen in lala xisaabtamo.
waxa meesha soo galay waxa ay yihiin serviska meesha lagu qabtay, hawsha iyadii baarista ahayd oo sanadlaha ahayd bay ahayd inaan ka qabanno, saaxirkii eegno, qarashaadkii eegno, aanu eegno ayaa la doonayaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo ka hadlay faahfaahinta iskor imaad shalay ka dhacay gobolkaasi.
sidaa lasoon tahay ciidamada kuwa Amazon Kenya iyo kuwa Amazon Ethiopiyada waa degan yihiin, iyo ciidamada maxaa kula Soomaali intaba way degan yihiin, waana wada shaqeeyaan, way ku wada sugnaayeen meesha ayada, laakiin si fariisadka ciidanka kama dhaceen. waa meel jidoo baabuur uu marayay, wax yar oo ayada gacan ku samayso oo shambeeyaan oo la geeyey oo saas usoo nuxumbaleen weeyaan.
watay dhegeystayaal, waxaad sidoo oo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waxaa maanta magaalada Muqdisho ka ambabaxay ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nikkei, oo waqti shaqadiisu ay ku egtahay ay tahay maalinka Khamiista ee toddobaadkan. Nikkei oo wareysi gaara siiyey idaacadda v o a da isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaa waxa uu ammaanay guulaha ay dowladdu ka gaartay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka iyo Al-Shabaab in laga riixo dhul badan oo ay horay u haysatay. wareysigiisiina hadalladii ka midka waxay ahaayeen:
I believe that Somalia in the last 2.5-3 years has made significant political progress and has also made
waxaan aaminsanahay in Soomaaliya 2-3 sano ee la soo dhaafay ay sameysay horumar siyaasadeed oo ballaaran iyo horumar dhinaca amniga ah oo macquula. aad ayaan ugu niyadsamahay in sanadka 2016 lagu wajahayo dardar aanan cidina hor istaagi karin oo ay Soomaaliya ku hananayso xasilooni siyaasadeed iyo mid amniba. waxaa la imid aniga oo rajo iga buuxdo, waxaana tagayaa aniga oo rajo kaliya qabin, balse aan si weyn u aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay waddan soo kabanaya oo aanan ahayn waddan fashilmay.
ra-iisul wasaaraha dalka Iraaq Haydar al-Abaad ayaa maanta Salaasa booqday magaalada Ramadi ee caasimadda gobolka Anbar kadib markii ciidamadu ay dib u qabsadeen. telefishinka ku hadla afka xukuumadda ayaa soo wariyay in ra-iisul wasaare al-Abaad uu tagay magaalada walow uusan faahfaahin dheeraada ka bixin. sarkaal ka tirsan ciidamada Iraaq iyo wakaaladda wararka ee AP u sheegay in ra-iisul wasaaruhu la kulmay saraakiisha amniga gobolkaasi. ciidanka Iraaq ayaa maanta si rasmi u sheegay inuu la wareegay gacan ku haynta magaalada Ramadi, inkastoo duleedka magaaladaasi laga maqliyay rasaas koos-koosa. xukuumadda ra-iisul wasaare Haydar al-Abaad ayaa wajigaba xun kala kulantay kadib markii ururka ISIS magaalada Ramadi uu kala wareegay bilowgii sanadkan. ciidanka Iraaq ayaa sidoo kale sheegay in hadda xoogga saari doonaan sida ay u xoreyn lahaayeen magaalada Mosul oo weli ku jirta gacanta ururka ISIS.
xeer ilaaliyaal u dhashay dalka Belgium ayaa maanta waxa ay sheegeen in booliisku uu gacanta ku soo dhigay labo qof oo la sheegay in ay maleegayeen weerar argagixiso inta lagu guda jiro maalmaha fasaxa. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in booliisku uu soo helay cadeymo muujinaya in labadan shakhsi ay iyagu maaganaayeen inay fuliyaan weerar habeenka uu soo galay sanadka cusub ee 2016. Labadan qof ayuu booliisku gacanta ku soo dhigay Axadii iyo Isniintii la soo dhaafay, iyadoo booliiskuna uu sheegay in goobaha laga soo qabtay dadkaasi uu ka soo helay labis ay qaataan maleeshiyada ururka ISIS iyo waxyaabo kale oo ay ku qoran yihiin erayo propaganda u ah oo lagu taageerayo ISIS. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen inaysan wax xuba iyo walxaha qarxa ka soo helin goobtaasi. Mas-uuliyiintu waxa kale oo ay sheegeen in kiiskani uusan wax luga ku lahayn weeraradii 13-kii bishii hore ee November ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo ay ku dhinteen 103 qof.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Mardan ee dalka Pakistan. Magaalada Mardan ayaa dhanka waqooyi galbeedka ka beegan magaalada Islaamabad, iyadoo qaraxuna ka dhacay banaanka hore xafiis dowladdu ay leedahay oo qaabilsan soo saarista warqadaha aqoonsiga. Taliye ku-xigeenka booliska magaalada Mardan, Saiid Wasiir, ayaa warbaahinta u sheegay in qofkiisa soo miidaamiyey uu watay mooto ama dugdugley, taasoo ka soo bixiyey walaha qarxa kadibna uu ku dhuftay albaabka hore. Urur lagu magacaabo Jamaatul Adhraar oo ka mid ka soo horjeeda ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Bayaan uu afhayeenka ururkaasi u soo diray xafiiska VOA ayuu ku sheegay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa xafiiska Nadra oo ah mid ka mid ah xarumaha laga hago dagaalka lagula jiro ururada argagixisada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Dr. Nuur Faarax Jimcaale, hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya, ayaa ku eedeeyay shirkadaha Fafori ee maamusha iyadu garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde iyo shirkadda Alpayrak ee iyadu gacanta ku haysa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho Turkiga ah inay diideen in lala xisaabtamo oo la ogaado dhaqaalaha soo gala iyo kan ku baxa howlaha ay hayaan. Wuxuuna sheegay in arrinkaasi ay caqabad ku tahay sii wadista howlaha xisaabinta ilaha dhaqaale ee dalka. Arrintan ayaa waxa uu gaaray baarlamaanka Soomaaliya oo ka fariisan doona bilaha soo socda iyagoo dib u eegis ku sameynaya howlaha shirkadahan ay hayaan. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa aan kula xiriiray Dr. Nuur Faarax Jimcaale, balse warrintina waxa aan weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo shirkadahan iyo waxa ay qabtaan.
Shirkadahan waa laba shirkadood oo shirkada ganacsi ah. Mid waxay gacanta ku haysaa airborka oo waxaa la yiraahdaa Fafori, midna waa shirkad ganacsi oo waxay gacanta ku haysaa dekedda. Labada ilo dhaqaale ee wadanku u leeyahay weeye.
Waayahay. Labadoodu ma isku xilli bay qabteen shaqooyinkan ay ka hayaan airborka iyo dekedda, mise way ku soo kala horreeyeen?
Way ku soo kala horreeyeen.
Waa tahay marka waxaad u gudbiseen inaad la xisaabtantaan wayna diideen, maxay ku sababayeen taasi?
Waxay yiraahdaan shirkada ajnabi baa nahay, hanti dhowr nama baari karo wadankan, annagu waxa weeye shirkada ajnabi aana. Annana waxaan nidhi in waxaad haysaan gacanta ku haysaan waa dhaqaalihii wadanka, ilihii dhaqaalaha, waa in la idin baaraa.
Waana
way ka diideen.
Waayahay. Muddo intee la'eg bay hayeen marka shaqadan?
Midna sanadii barbay haysaa wax yar lama haysaa.
Midoodna weli ma la xisaabtanteen?
Maya.
Waa gartay. Marka maxay qabtaan oo airportka u qabtaan? Yeese ku tirsan yihiin oo ay wada shaqaynta u dhexeysaa dhinaca dowladda?
Wallaahi dee waxa weeye midna airportka u haysaa oo ah jiga laga duulo lana soo dego, midna waxay haysaa dekedda oo ah meesha maraakiibta xamuulka ama ka dhoofaan ama soo galaan.
Waa gartay. Marka muddadii ay hayeen shaqooyinkan airportka iyo dekedda, dhaqaalaha ka soo xarooday ma la garan karaa, inkastoo aad sheegtay inaysan jirin cid la xisaabtantay?
Mar haddaan la xisaabtamin ma garan karaa. Xisaabtii iyo baarayaasha aan u diray bay soo diideen.
Waa gartay. Marka ma wasaaraday ku xiran yihiin? Dowladda yay wada shaqeyn u dhexeysaa iyo iyaga?
والله ما قرني يعني كل شخصيا حسيسكي ولا شقيت يصير ديا
برلمان كده جد بسين محيط كير برلمان كأرنتان
برلمان هو حوي قرار بوكسو صاري بش وحنا كل البدقلية ودن بين بش فبراير شنو تون كده يلا يشغل
مركز كل فدي أيه لقي لنا يا معناها
يبغي لقي لهاي تلعبه لقي قادرة
واقرت بل واحد مرك إيجا ورنتا حبناها كلا أما لامها كلا الدولة دعيدات كلا حررتين أما إذا كلا صو حررت السد أرنتا أنا يوصل بحلى أمر جديد ذا هنا اللي حسابين كرنا
ما أنا يقول بحنتي إذا برلمان كانوا قديا إيجا كانوا قدي وضن كوا حوي هانتي دوري استهير عالمي وخاطي إن لا هانتي دوره لا نستعمل على حد كهير عالمي وأقدر من تيرين برلمان تحك اللي قدي وربحنا رفسيه بهالكا وسلاسي.
ما الشركة ذا عن لبضع ففوري يو البيرك أو كليا مثل الشركة ذا كلا نوع عن وكلا أو إن لسعنين هانتي ذا أما إلى هذا قالك الشقيا دقالها كسوقلو أي أجرة.
لبضع الشركة ذا وهذا إليه بدل كذا شو قرن كعنتو كهيو لبضع سوي لبضع سنا ويدي يعني هذا شقين كذي.
واغرت كبا سوقاد با شركه البيرك او يدو غعانت كو هيسا مامولكه دكده وين مقدشو واحد بلايغا ورنتا وحيابها سدا غاركه اوو قبطان هلكاسي
واخا وي لبا ريمود دا جلتا ايربور ماركا دكده ماركا لا شقينيو سدح لاين با لو شقيا او ميد واخا وي كاستمكا وزاره ماليه كتاغن يو بورت أوتوريتي جو إيه كتاعن وحوي بدي نوع بدي عدا يوحى تعاي بكونين تعاي كقرن تعاي ولا جرها كستم كلوج بيا كستم كو عشورة يجون العقد كقاضان وها أنت اللي جاجر أنت مركب كتاعن يا ماشة أنت شحنة كجت كونتينر كجت بكدة نوع عين كاس وها حقي مركب تربطاري نوع جيجرين إسا البطارية الحسنية جرينية إذا كستم كورغيه سي عشورته إيو نوع عبده عدا ورغد تالي الشيء اللي يراهده أي سنة جرينية إذا مركز سنة جرينية إذا وميزان في الأسارة يا داريه حمول كسي بساق وبحيا مركو سوق اللي ينسوه فارغ وسوق اللي يدكده مركو عوي بورت أوتوريتي جا أما مامرك الدكده وقعانت عدا أي شيء خده سكوه عيسو إيو كستم كأو وزارة مالية ده iyo turbataariye saddexdaas ayaa loo jeegray waxa weey maamulka meesha ka dhacay inagu marka warqadaha aan su jeegareen lahayn dakhligii ama net income-kii ama sidii wax meesha soo galeen ama sidii ay ku baxayaan ama sidii Soomaaliya dawladdeeda iyo shirkada gacanta ku haysa ay u wadaagi lahaayeen waxa meesha soo galay waxa ay yihiin service meesha lagu qabtay shahaawshii baaris tahay oo sanadlaha ahayd bay ahayd aan ka qabanno حساب هلك إجنو قرشاتي إجنو محوا وذاقي محوا بروفتك أنا إجنو عيال الدنيا
واقرتي مركا إن هاتن ويديدين إن أفعد إذن كوديدان إن الله حساب تنقصه ما يسمى شركة ذهن مهشي سيو هري لولا قليبا أو معناها وحا رخصة أوهيستان إن مارت الدين كرن
الشيء هري أو وحاجرة بقول كي با كونتنيشن إن دي ودي سومالي يالكو بقول في أفرتن شن شيز كاتي وشركة بيالتو ولي حتى شيز كاتي شيز ده كان جالي وانه شيز كشيز هذا ما جناسي يمكن مالي لأن ديوان قال إنه يحسس كي لما كيرين ومغلي إن شيز كاتي جرو ولينا إنه شرعي بيسمه إننا نرجع بارس بان وقلت لي ما دام عائلة دخلك عندك وعيان ينا ما عين سورة قلن إن أنا هوشي ذيك قصنا
kaasi waxa uu ahaa dr noor faarax jimcaale hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho goor dhaweeyay ugu warramayay hadaba dhageystayaal isla wareysigaasi ayaan daba joognayay waxa naga xusuusina inaannu la xiriirnay qaar ka mid ah madaxda shirkadaha Turkiga waxa ayna ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedahaasi loo jeediyo hadii ay ka hadlaan idaacadaha iyaga dambe ayad ku dhageysan doontaan
waata dhageystayaal wiilka naga dhageysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga VOA maalmihii ugu dambeeyay waxa aman xumo ay ka jirtaa wqooyi bari Kenya isniintii ayaa militariga Kenya ay toogteen laba qof oo rayid ahaa markii ay rasaas ku fureen gaari ay dadkaasi saarnaayeen oo marayay degmada Mandera. Dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo kuwii ka horreeyey ee gobolka ka dhacay ayaa dhaliyay walaac xooggan oo la xiriira weerarada Al-Shabaab. Wariyaha V O A Chill Gray ayaa arrintan kala sheekaysatay dadka wax daruusa. Haddaba wariyahayaga Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya.
Gobolka Mandera ee ku yaalla waqooyiga bari ee fog ee Kenya ayaa toddobaadyadii dhowaa la kulmayay weerar isdaba joog ah. 21-kii Diseembar, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weeraray baabuur rakaab ah, waxaana kadib ay isku dayeen inay dadka rakaabka u kala qaybiyaan muslimiin iyo kristan. 6 maalmood kadib, maleeshiyadaas ayaa dilay 2 sarkaal oo booliis ah, waxaana sidoo kale ay dhaawaceen kuwa kale. Maalinkii xigayna, askarta Kenya ayaa dilay 2 qof oo ay sheegeen inay ku tuhmeen inay hub wateen, waxaana ay sidoo kale dhaawaceen 3 kale. Rabshadahan ayaa ah kuwii ugu dhowaa ee ka dhaca gobolka Kenya ee xuduudda la leh Soomaaliya. Hase yeeshee, sanad ka hor, Al-Shabaab ayaa waxa ay dileen 28 qof oo aan muslim ahayn, kuwaasi oo saarnaa baabuur rakaab ah u safreeyay magaalada Nairobi. Richard Tuta waa khabiir dhinaca ammaanka gudaha iyo kahortag argagixisada ah oo ku sugan Nairobi, waxaana uu ka hadlayaa sababta kordhisay weeraradan.
So those who are intending to attack those areas, they have realized that there are some soft spots.
Kuwa damacoodu yahay inay weeraraan goobahaas waxay garowsan yihiin inay jiraan goobo jilicsan iyo daldaloolo ka muuqda habka ammaanka ee Mandera.
Qaar ka mid a daldaloolahaas ayaa suurtagal ay tahay inay yihiin awoodaha sirdoonka Kenya oo xadidan marka ay timaado inay si degdeg ah uga falceliyaan xogta ay helaan. Mawenda Mbijiwe oo ah madaxa shirkadda Ion Security oo ah shirkad ka talo bixisa kahortaga argagixisada oo fadhigeedu yahay Nairobi ayaa sheegaya in bulshada sirdoonka ee Kenya aysan haysan waxyaabihii u baahnaayeen sida hubka iyo jeebadaha dadka gacmaha looga xiro.
So they are still operating like they were 2-3 years ago.
Waxay u howlgalayaan sidii ay u howlgali jireen 2 ama 3 sano ka hor oo markay arkaan qof ay ka shakiyaan gacanta unbay ku tilmaamaan.
Tuuta waxa uu sheegay in kala jabka Al-Shabaab ee Al-Qaacida iyo Daacish ay u kala jabayaan ay tahay loolan ay ugu jiraan inay ku muujiyaan saameyntooda. Tani waxay caawimaad ka geysan kartaa, ayuu yiri, inay sharaxaad ka bixiso weerarada kordhay ee dhowaanahan ka dhacay magaalada Mandera.
So when they compete against each other for relevancy and
marka ay labadoodu ku loolamayaan saameynta iyo waxqabadka, waxay noqdaan kuwo daran, waana taas sababta aad u arkayso weeraradan sida degdeg ah u kordhay.
Tuuta waxa kaloo uu leeyahay in laga yaabo in weeraradan ay yihiin xeelado ay dareenka ammaan uga wareejinayaan goobo kale.
So that all the attention now is focused in Mandera.
Hadda dhammaan diiradda idil waxay saaran tahay Mandera, sidaa daraaddeed waxaa dabcaya ammaanka Nairobi iyo Mombasa iyo magaalooyinka kale ee waaweyn, marka weeraro ayay ka fulin karaan.
Ayada oo taas ay jirto, ayaa haddana MBGW oo ka tirsan shirkadda Ion Security waxa uu ku doodayaa in hay-adaha ammaanka Kenya ay si adag u shaqeeyeen si ay tallaabo uga dheereeyaan kooxaha argagixisada.
For instance, since mid of last year, there has not been a single terrorist attack in the city of Nairobi.
Tusaale, tan iyo bartamihii sanadkii tagay ma jirin wax weerar oo ka dhacay Nairobi. Wixii markaasi ka horreeyey waxaa mar walba jira weeraro saf mareen ah. 2 toddobaad ka hor waxaa jiray isku day la doonayay in baabuur rakaab lagu qarxiyo, hase yeeshee cidna laguma dilin, cidna laguma dhaawicin. Xaqiiqdii waxaa la sameeyey horumar wanaagsan.
Dadka Kenya ee ku sugan dalka oo idilna waxa ay rajaynayaan in horumarkan uu sii socdo.
Watay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixinta ay soo dirtay wariyaha V O A Chill Green. Waxaa soo koobayay Axmed Cali Sheekh oo ka hadlaysay markaasi dhibaatooyin muddooyinkii u dambeeyey laga soo sheegayo gobolka waqooyi bari ee Kenya.
Isla arrimahaasi gobolka ayaan ku guda jirnaaye, waxaa socda dadaal ku aadan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xafladda maanta ka dhacday gobolka, gaar ahaan magaalada Gaarisa ayaa iyana lagu caleema saaray hoggaan dhaqan oo hormuud ka noqda nabadeynta beelaha gobolkaasi ku dirira. Wariyaha V O A da ee magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Xujaale Daawiye Xujaale oo ah odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta shirkaasi ka qayb galay.
Kolley xilligan maanta la ii caleema saaray ugaasnimada wax badan oo culayskeeda leh baa ii yaala aniga. Waxaa ka mid bulshaan hadda maanta isoo qaadatay oo ii caleema saaratay hoggaan. Marka waxay u baahan tahay bulshada la shaqeyn fara badan oo ber kastaba leh. Bulshada markii bulshada la yiraahdo meelo badan bay u qaabsamaysaa, waxay u qaabsamaysaa bulsho caalami oo haddii la yidhaahdo meel walba gasho, miyi gasho, magaalo gasho, iyo mid haddii Ilaahay yidhaahdo siyaasad gasho oo kolba meel iska ayadana u qaloocato oo iska marmaroor badan. Marka miyi ani midda marka siyaasadeed ee la marmarooriyo ani wax shuqul oon ku sii leeyahay ma aha, laakiin waqti ay leedahay oon qaybtayda qaadan doono way jirtaa.
waxaa jirtay in dadkii hadlayay ay xuseen in hoggaan nabadgelyo aad tahay oo nabadgelyada aad ka soo shaqaysay gobolka. Waxa ka jira qulqulatooyin gubernatore Nadiif Jaamac Aadan iyo dhammaan dowladdu waxay iminka dhiraan dhirinaysaa in la helo dad dhaqan ah oo ka shaqeeya ammaanka. Maxay tahay marka kaalintiinidu ka dhaqan ahaan?
Kaalintanada annaga waxay tahay kaalin nabadgelyo, nabadgelyan annaga shaqadanada ah, nabadgelyo noloo soo doortay, nabadgelyo ay bulshada noogu talagashay noo soo qaadatay. Marka xul baanahay dad intii la xushay la yiri nabadgelyada ayaa wax ka qaban kara, yaa maskax degan leh, cilmi bayuu lahaanine, yaa dulqaad u leh bulshada, annaga shaqadanada barkaasay jirtaa. Marka
saddex maalin baa la fadhiyey, ilaa 2000 oo qof oo erga oo ka kala timid dhammaan countiga ayaa isku timid. Ma kula tahay in dareenka ah in hormuud aad u noqon karto nabadgelyada ka shaqeynteeda gobolka iyo isku xirka dhaqanka bulshooyinka kala duwan ee gobolkan aad u dhiganto oo aad kaabi karto?
Kolley waa nasiibkay, laakiin waa in sidii aan xaajada marka aan oga warhelo ugu kululaado aan u qaabilo oon u garto dhankii loo dhigi karo, markaasay ka hadal aan leeyahay. Hadda saddexda maalin ee la fadhiyey laguma macsuumin oo laguma yeerin, shaqana kama gelin, uma fikirin. Laakiin markii intaan u fikiro shaqadaas aan noo taalla la yiraahdo, waxaan qabaa wax badan inaan ka qaban karo.
Dalka waxaa jiro waxyaalaha hadda la dhiraanirinay uu yahay in laamihii ammaanka loo soo dhaadhiciyo odayaal dhaqameedyada loo soo dhaadhiciyo, adiguna hogaamiye ugaas ah oo hogaamiye dhaqameedyadii kamid ah tahay. Marka ma kula tahay in dowladdu ay hawsheedii gabtay oo ay u soo gudbinayso hogaamiye dhaqameedkii inay xaliso shaqadii dowladdu u taallay?
Kolleyda dowladda waxay ku fikiraysaa inay dadweynaheeda ay kaabaan. Dowladdana waxaa la dhahaa siba xagga af Soomaaliga iyo dhaqamada adduunka ee sahlan lagu soo dhaqmi jiray. Markii la fiiriyo dowladda dadweynaha la yiraahdaa aado, dowladda waa sukuuradka xoogga dalka ee nabadgelyada markay kululaato lagu cararay tahay. Laakiin caqliyan markii la yiraahdo ha la taliyo, duqay dhaqameedka waa unuga laga bilaabo haddii talada dowladda nafteedaba.
Waa tahay dabcan dastuurka dalka waa saxo, nidaamiyan wuxuu kasoo bilaabay duqeyda jifafka ku xiga ilaa iyo madaxweynaha uu ka tegay. Waa tahay dalka xuduud ayuu leeyahay, oo waxa uu xuduud leeyahay dalka Soomaaliya, qulqulatooyin ayaa ka jiro. Maxay tahay waxa kaaga yaala isleedahay isku xirka aad ka samayn karto Soomaaliya iyo Kenya?
Soomaaliya iyo Kenya sida badan aniga amrigayga xoolo jirta aan ahaa, ma aanan ahayn nin siyaasinimo ku daalay oo dowlad si loo tabamaro ama loogu sheekeeyo amaana sidaasoo kale kusoo daalamaan ahayn. Waxaan ahaa nin dhaqan ku daalay duureed, oo haddii la yidhaahdo duurkan baan ku lahayn xafiisyo, geed joognimo, xaajooyin qallalan oo meel lagu kala cabsado lahayn, oo marada la isu hurgufaan annaga ayaan ka talin jirnay, oo dad islaayaan kala dhex gelaynay. Marka meesha hadda xuduudka sida boodhaaga waxaan ii nooga yaalla wax shaqo fara badan. Maxaa dhehe deegaanka dad baa daadsan, dadka daadsanna in loo shaqeeyo lagana shaqeeyo u baahan yahay. Waxaa looga shaqeyni dadka u laguma garaacaayo maslaxaa lagala talini, wixii dhulka soo geli baa la dhihi saas u ogaada dhanta dhankaas rabood ka keena. Sidaasay tan annaga hadda noo taalla meeshaasay inaan ka shaqeyno dowladda indhaheeda annaga u eh xuduudka.
Kaasi waxa uu ahaa Xujaale Daawiye Xujaale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka oo iyagu shir ku yeeshay magaalada Garissa. Wariyahayaga ayuuna u warramayey. Goor dhowna waxaa inoo soo socda dood ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha ay kala muujiyeen xeerka cusub ee warbaahinta Soomaaliya, balse maxay noo xiga Cabdiraxmaan?
Waa mahadsantahay Saaray. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa shalay gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa la beegsaday goob ku taalla duleedka magaalada Baardheer ee gobolka Gado, halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo iskugu jira kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa amsan ee ka socda dalka Ethiopia. sidoo kale dagaal ayay ciidamada iyo maleeshiyada al-shabaab ku dhexmaray duuleedka isla magaaladaasi Baardheere. Hadaba khadka telefoonka ayaan ku wareystay taliyaha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya General Abbas Ibrahim Gurey oo aan weydiiyey halka uu qaraxo ka dhacay iyo sidoo kale cidda dagaalkii shalay bilowday.
Qaraxa wuxuu ka dhacay meel 5 kilomitir magaalada u jirta oo ciidamada ay shalay ku leeyihiin magaalada dhexdeeda ayuu ka dhacay.
Qaraxaasi ayaa geystay in dhaawaca iyo dhimashada ciidanka soo gaarayna waa imisa?
Laayo dhaawaca iyo dhimashada midna sooma gaarin ilaa waa maxay? Maamuur bay maxay ku raacay sheegeen nabadkan nabadgeedka waxaan ku raacay caaliga maxay ku raacay sheegeen meel lageen maamuur bay la kacday maamuurkeena waxba maxay ku raacay sheegeen la gaarin wax hadda ku dhaawacmaa ku dhintayna ma jiraan.
Marka jarnaale meesha lala beegsaday ciidanku saldhigga u ahayd ma ciidamada dowladda federaalka maamulka Jubba ayaa ku sugnaa oo keliya mise waxaa ku sugnaa ciidamo isku dhafan sida kuwan aamisan ka socda Ethiopia?
Sida lagsoon tahay ciidamada kuwa Amazon Kenya iyo kuwa Amazon Ethiopia waa degan iyo ciidamada maxaa kula Soomaali intaba way degan waana wada shaqeeyaan way ku wada sugnaayeen meesha ayada laakiin fariifka ciidanka kama dhicin waa meel jid oo baabuur uu marayay wax yar oo ay gacan ku sameeyso oo shambeeyaan oo la geeyay oo saas u soo noqon baleen weeyaan.
Marka wax dhaawaca muusan gaarsiin ciidamadii isku dhafnaa Amazon iyo dowladda iskugu jiray halkaa ku sugnaa ayaan u fahmay saas miyad jarnaale?
May waa sidaas weeyaan maxaa kula wax dhiba kama gaarin baabuur baalug maxaa kula qarax uu ka bankarin dhacdii baabuur kale waxna gaarin ciidanna maxaa kula kuma dhamay dhaawacna kuma noqon.
Sidoo kale waxaa dhacay dagaal, dagaalkaasi maydika qaaday mise maleeshiyada al-shabaab baa idigu soo qaaday?
Dagaalkaas aga anaga qaadnay waa la mid lagu sifeynahay sidaad ogsoon tahay gobolka Jade degmooyinkiisi oo dhan gacanta ayay ku jiraan inta badan waa jirtay tiirooyin gacanta aan lagu haynin nimankan nabadgeedka ay ku dambeeyaan waa sifeynti dib loogu sifeynay baraha tiirooyinka ay ku sugayeen annagaana maxaa kula ugu kaasi aqaalna.
Waxaa jira taliya warar sheegaya in horjooge ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab uu ciidanka isku soo dhiibay, arrintaasi ma jirtaa? Hadday jirtana muxuu goorma iyo soo dhiibay oo ciidanka u yimid?
Ama mashiil la ahaado ama askari caadi ha ahaado inta badan waa isa soo dhiibaan nimanka kale maxaa kula u sheegay al-shabaab asbuucaan baa u dambeysay maxaa kula u sheegay wax isa soo dhiibo waan isa soo dhiibaan maalin walba oo maxaa kula u sheegeen iitkiina oo kuma sugno wax muqdisho loo sii gudbiyo iyo waxaa ka degdega kusoo booqo lagu hayaro way leeyihiin.
Waxaad sheegtay inaad wadaan ololo ballaaran oo qaybaha markaasi weli ay maleeshiyada al-shabaab kaga sugan tahay gobolka Gedo, aad doonaysaan inaad ku sifaysaan, haddana waxaa sidoo kale la socda cabashooyin degmooyinkaad gacanta ku dhigtay in ciidamadu ay shacabka dhibaato gaarsiiyaan. Sideed arrintaasi xal ugu helaysaan si aad markaasi ugu guulgaadhaan howlgalkan aad wadaan haddii shacabkiiba ay cabanayaan? Taasi maysan caqabadiin ugu hayn?
Maya, shacab cabanayo ma jiro, maanan arag. Waxa ay ka cabin jireen waxaayeen kooxahaas nabadgeedka yay ahaayeen ciidamadoodii baa u yimid waxa shideenna kumaya qabaan iyo kuwa nabadgelaalinta ama soomaxooda way weejeeyeen. Wax hadda shacab soomaaliyeed oo amahay wax ku faraxsan mooyaane gudina maanla arag ma fila inay jiraan ama laaki doono.
Waa gartay jarnaale, laakiin su-aasha haddaan si kale u dhiga waxa weeye deegaanada qabataan waa laidin soo dhaweeyaa oo taas iyadu laba cali iskuma sheegayso, laakiin waxaa garab socda dhibaato ciidamadu ay geysanayaan. Dhibaatadaas xal ma u raadinaysaan? Su-aashu waa taas.
Waa kuusha waxaan ku yiri dhib hadda shacabka loo geysa ma jiro, cabsi aanaan lahayd inaan lagaaga warramin aad joogto aaga fiicnaan lahayd. Ciidamada waa dadkoodii iyo dalkoodii wey waxay dhex imaadeen, waa hooyooyinkoodii, waa aabayaalkood, waa walaalahood. Si hadda ciidamada ay kaga caban karaanba aad baan u jeclay inayna jirin, taas ayaa wax jira maaha.
Watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gobolka Gedo General Abbas Ibrahim Gurey oo khadka telefoonka igu warramayey oo ka hadlayay qarax lala beegsaday ciidamada iyo dagaal dhex maray ururka al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka dhacay duleedka magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Wa waa tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal. Qaybaha dambe ee idaacadda waxa aad ku maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo hay-adda CBJ ee fadhigeedu uu yahay magaalada New York ee dalkani Mareykanka oo sheegtay in sannadkan sii dhammaanaya 69 suxufi lagu dilay dunida, kuwaas oo 28 ka mida ay dileen kooxaha mintidiinta. Hase yeeshee, bal marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka ambabaxay ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nikkei oo waqtigiisa shaqada ay ku egtahay maalinta Khamiista ee toddobaadkan. Nikkei ayaa wareysi uu siiyey idaacadda VOA-da waxa uu ku sheegay isagoo ku sugan magaalada Nairobi inuu ammaanay guud ahaanba guulaha ay dowladdu ka gaartay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka ah iyo Al-Shabaab in laga riixay dhul ballaaran oo ay horay u haysteen. Hadalladiisii wareysigana waxaa ka mid ahaa
ra-iisul wasaaraha dalka Iraq Haider al-Abad ayaa maanta Salaasa booqday magaalada Ramadi ee caasimadda gobolka Anbar kadib markii ciidamadu ay la wareegeen gacan-ku-haynta magaaladaasi. Telefishinka ku hadla afka xukuumadda ayaa wariyay in ra-iisul wasaaruhu uu tagay magaalada walow uusan faahfaahin dheeraada ka bixin. Sirkaal ka tirsan ciidamada Iraq ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in ra-iisul wasaaruhu la kulmay saraakiisha amniga gobolkaasi. Ciidanka Iraq ayaa maanta si rasmi u sheegay inuu la wareegay gacan-ku-haynta magaalada Ramadi, inkastoo duleedka magaaladaasi laga maqlayay rasaas goos-goos ah.
Xeer ilaaliyayaal u dhashay dalka Belgium ayaa waxa ay sheegeen maanta in booliisku u gacanta ku dhigay 2 qof oo la sheegay inay maleegayeen weerar argagixiso inta lagu guda jiro maalmaha fasaxa. Mas-uuliyiintan ayaa waxa ay sheegeen in booliisku uu soo helay cadeymo muujinaya in labadaasi qof ay iyagu maaganaayeen inay fuliyaan weeraro habeenka uu soo galay sanadka 2016 ee cusub. Labada qof ayuu booliisku gacanta ku soo dhigay Axadii iyo Isniintii la soo dhaafay, iyadoo booliiskuna ay sheegeen in goobaha laga soo qabtay dadkaasi ay ka soo heleen labiska ay qaataan maleeshiyada ururka ISIS iyo waxyaabo kale oo ay ku qoran yihiin erayo propaganda u ah kooxdaasi ISIS.
Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ismiidaamina ka dhacay magaalada Mardan ee dalka Pakistan. Magaalada Mardan ayaa ku taalla waqooyi galbeed magaalada kaga beegan magaalada Islaamabad, iyadoo qaraxana uu ka dhacay banaanka hore xafiis dowladdu ay leedahay oo qaabilsan soo saarista warqadaha aqoonsiga. Taliye ku-xigeenka booliska ee magaalada Mardan, Saciid Wasiir, ayaa warbaahinta u sheegay in qofka isa soo miidaamiya watay mooto ama dugdugley, taasuu ka soo buuxiyey walxaha qaraxa kadibna uu ku dhuftay albaabka hore ee xafiiskaasi.
Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, idaacadda caweysnimona waxaa idinla socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigoo ah Saare Cabdiaxmed, bal aynu gudagalno qodobada qaybaha dambe aad ku maqli doontaane. Hay-adda difaaca ama difaacda suxufiyiinta caalamka ee fadhigeedu uu yahay magaalada New York ee dalkani Mareykanka ee Committee to Protect Journalists ayaa waxa ay sheegtay in 69 suxufi sanadkan lagu dilay dunida, kuwaasoo 28 ka mida ay dileen kooxaha mintidiinta. Wadamada ay ku dhinteen suxufiyiintaasi ayaa waxay u badan yihiin Syria, Faransiiska. Iyo Brazil. Labada suxufi ee ugu dambeysayna waxay ku dhinteen Suuriya iyo Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Axmed Cali Sheikh.
Ururkan fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa sheegay in dalka Syria uu mar kale noqday dalka lagu dilay suxufiyiintii ugu badnaa, inkasta oo tirada suxufiyiinta ee sanadkan lagu dilay oo ahayd 13 ay ka yareetay sanadkii hore. Joel Simon oo ah agaasimaha CBJ ayaa sheegay in wariyaasha ka shaqeynaya Syria iyo goobaha kale ee xagjiriintu ay ku sugan yihiin ay yihiin kuwa aad u beelahan marka la eego xogta ay soo ururiyeen. Suxufiyiinta sanadkan ay dileen kooxaha xagjirka ah waxaa ku jira 8 suxufi oo lagu dilay weerar bishii January lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo ee magaalada Paris kadib markii wargeyskaas uu daabacay sawirro ay sheegeen inay ka mateleen Nabi Muxammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Kooxda Al-Qaacidada Jasiiradda Carabeed ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo 2 nin oo hubaysan ay ku dileen 12 qof. Bishii Oktoobar, 2 suxufi oo Siiriyaan ah oo kala ah Faris Xamdi iyo Ibrahim Cabdulqaadir ayaa waxaa dilay kooxda Daacish.
inkasta oo qaar ka mid ah dilalka suxufiyiinta ay ahaayeen kuwa dhacay ayagoo wariyaasha ay ku jiraan ka soo warramida goobaha dagaalka ayaa haddana waxaa jira dhowr suxufi oo la dilay kadib markii ay ka hadleen arrimo xasaasi ah. C B J ayaa waxa ay sheegtay in 82 ka mid ah suxufiyiinta la dilay sanadkan ay heleen hanjabaado dil ah ka hor inta aan la dilin. 96 suxufi ee la dilay sanadka 2015 ayaa waxaa ka mid ah Alison Barker iyo Adam Moore oo u shaqeynaya TV-ga WDBJ ee fadhigiisu yahay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, kuwaas oo bishii August uu toogtay nin la shaqeyn jiray oo lagu magacaabo Vester Lee Valagan xilli ay ku jireen tabin toos ah. Dalalka lagu dilay suxufiyiinta ugu badan sanadkan ayaa kala ah Syria oo lagu dilay 13 suxufi, Faransa oo lagu dilay 9, Brazil oo lagu dilay 6, Yemen oo lagu dilay 5, Suudaanta Koonfureed oo lagu dilay 5, Iraq oo lagu dilay 5, Bangladesh oo lagu dilay 5, Mexico oo lagu dilay 4, iyo dalka Soomaaliya oo kaalinta 9aad kaga jiray liiskan. Waxaana sanadkan lagu dilay 3 suxufi oo ugu dambeysay Allaha u naxariistay Hindiya Xaaji Maxamed oo u shaqeynaysay Radio Muqdisho oo Muqdisho lagu dilay 3 December ee sanadkan. Waxaa sidoo kale Soomaaliya lagu dilay Mustafa Cabdinuur oo ahaa wariye madax bannaan oo Muqdisho lagu dilay 1 November ee sanadkan. Daa'uud Cali Cumar oo isna ka tirsanaa Radio Baydhabo ayaa waxaa 29kii Abriil lagu dilay magaalada Baydhabo. Dhinaca kalena baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay xeerka saxaafadda lagu dhaqayo oo ka kooban 42 qodob. Xeerkan waxaa soo dhaweeyay ururka suxufiyiinta qaranka, waxaase dhinaca kale walaac ka muujiyay qaar ka mid ah suxufiyiinta. Qodobada walaaca laga muujiyay waxaa ka mid ah in ciddii ku xadgudubta xeerkan la saarayo ganaax lacageed oo u dhexeeya $500 ilaa $3,000. Qodobada kale ee suxufiyiinta walaac ay ka muujiyeen ayaa waxaa ka mid ah in wasiirka warfaafinta uu soo jeedinayo xubnaha guddiga saxaafadda, inkastoo haddana xeerkan ay ku caddahay in 9 xubnood ay 3 ka imaanayso saxaafadda madaxa bannaan, 3 bulshada rayidka, 3 ay ka imaanayso warbaahinta dowladda. Qodob kale ayaa sheegaya isna in qofka suxufiga noqon kara uu yahay qof kasta oo leh aqoon jaamacad saxaafadeed kana gudbay imtixaanka suxufiga. Waxaa kaloo isla qodobkaas ku cad in shaqaalaha kale ee aan ahayn suxufiga ku howlan saxaafad iyo warbaahinta lehna waayo aragnimo iyo aqoon la xiriirta xirfadooda, iyaguna uu xil ka saaran yahay dhowrista shuruucda saxaafadda, waxaana la siinayaa dhowrista uu leeyahay qofka suxufiga ah. Guud ahaanse xeerka waxa uu ku saleysan yahay qodobka 18aad ee dastuurka Soomaaliya oo damaanad qaadaya xorriyadda hadalka iyo fikirka iyo madax banaanida warbaahinta.
Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo jeedinaya warbixintaasi C B J. Waa tahay mar kale habeen wanaagsan, haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed. Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo barbarkayga midig fadhiya ayaa inoola socodsiinaya.
Waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa meel mariyay xeerka saxaafadda ee dalka Soomaaliya, iyadoo xeerkan ay horey golaha wasiiraduna u soo ansixiyeen. Xeerka saxaafadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ah mid soo maray siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan, iyadoo ay jireen qodobo dhowr ah oo muran dhaliyey oo la isku fahmi waayey islamarkaana guddigii madaxa bannaanaa iyo golaha baarlamaanka guddiga u qaabilsan warbaahinta iyo isgaarsiinta ay ka doodeen. Haddaba xeerkan cusub ee markaasi la meel mariyay ayaa markiiba warbaahintu ay ka biyadiiday, iyadoo magacowday qodobo dhowr ah oo ah kuwo ay markii hore cabasho ka muujiyeen in dib xeerkan loogu soo daray. Waa xubinta dooda ee maanta, waxaana igala qayb galaya guddoomiyaha guddiga warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, mudane Cabdi Xaaji Cabdullaahi, iyo agaasimaha idaacadda Star F M Ismaaiil Sheekh Khaliif, horeyna u ahaa guddigii madaxa bannaanaa ee soo qaada dhigay islamarkaana ka dooday xeerka saxaafadda Soomaaliya. Aan ku hormaro guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo boosada isgaarsiinta, ee guddoomiye waxaa la meel mariyay xeerka saxaafadda, bal arrintaasi baarlamaanku markii aad aragteen maxaad ku soo darteen, maxaase ka dhinteen, maxaase u aragtaan markaas inuu muhiim yahay, maxaase hadda keenay in la meel mariyo?
Wallaahi waxa weeye annaga hadda guddiga kolkii nala soo gudbiyey ee xukuumadda soo gudbisay, guddigu arrinta uu ka dooday, wuxuuna yacni qodob qodob baanan uga hadalay. Waxaanan u aragnay wixii u baahan in wax lagu kordhiyo waa ku kordhinay, oo yacni waxa weeye waxaan filayaa wixii nala soo gudbiyey inuu صدمي قرب فرتمي أنك دقنا أنا أقول لي فرت قرب أنا جارسيني وتام يعني هي ذو أي طريقة أركودين أنا خلف الفرني يعني هل ميل قرب كور فنا هنا أنا لب قرب يصد حي أنك دقني كل كا أن فكر كانوا راعي من وحوي يوم قرب كا دستور كا قرب كا سيدي قبنا دستور كا
وانكرتي
إيوه إيشي سيدة عالمي جاها إيه الصومالية وين تكتهاي لحريرة ورفافين
وما سنتعي
هلك هلك أنا كوبيس قريني إيه شقوق دا صحف جا إيه صحافة الجزعان دا
وانقرت واحد سيني يا جسمها إسماعيل أذوكو واحد جرا قضبة دورات تلمانتيني يهين كوسيون أن مركا أو أنفعين وربعين تا iyo xarumaha warbaahinta maxaa qodobadaas ka mid ah markaas xilbanaanka kaga duwan tahay
ee waad maasan tahay fur intaan u galin qodobada aan adeysanahay anaga hadaan nahay saxaafad ahaan waxaan rabaa inaan xusuusiyo dadkiyaasha iyo gudoomiyaha gudiga ka soo shaqeeyay markii hore heerka saxaafada intaan la horkeenin golaha wasiirada ama golaha xukuumadda oo aha gudi 16 qof oo ka kooban oo aniga aan ka ahaa gudoomiye ku xigeen oo muddo 4 bilood uu fadhiyay xeerkan markii hore soo diyaarintiisa marka xeerkan intiisa badan aan soo diyaarsan marka laga reebo dhowr qodob oo anaga aan dadaysanayn oo la adkeeyay markii xukuumadda la horgeeyay oo wax laga bedelayo laga dhigay xeerar macnaha qodobo aad u culus oo ku adag xorriyadda saxaafadda marka laga reebo intiisa badan oo soo qoray anaga aan ahayn 29 qodob inuu ahaa filaya markii hore fadlan la gaarsiiyay golaha wasiirada markii loo gudbinayay gudiga uu madaxda u yahay xildhibaan Cabdi Haashi marka qodobada anaga aan marinayno waxaan tusaale u soo qaadan karaa garaac ayaa ku jira meeshan oo aad ogtihiin duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta oo xagga dhaqaalaha iyo xagga marka laga hadlayo amniga iyo cid maanta dabaanad qaada ma laha saxafiyiinta 2019 ilaa iyo hadda 90 saxafi ayaa lagu dilay dalka Soomaaliya intooda badanna
noqoshay lagu dilay
marka iyagoo inta badan mudnaanta aan la siin bal ammaanka iyo badbaadada saxafiyiinta iyo waxa laga yaabaa in ganaax laga hormariyo la ganaaxayo ilaa iyo $3,000 lagu ganaaxayo qofkii saxafi oo qalad uu ka dhaco taana marka waxyaabo badan oo anshax marin u baahan oo kaliya ayaa waxa laga yaabaa in wariyihii uu ku mutaysto ilaa iyo $3,000 oo ganaaxa
haddii
ganaaxa uu bixin waayana waxa daba yaalla waad garan kartaa waxay noqonaysaa in xabsi ayaa loogu bedelo iyo ciqaab kale waxaa kaloo ka mid ah golo ayaa jira golaha saxaafadda qaranka amaba gudiga saxaafadda qaranka sida hadda ay u dhigeen xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaan gudiga warfaafinta ee isgaarsiinta uu gudoomiyaha u yahay xildhibaan Cabdi Haashi ka marka 9 xubnood ayaa laga dhigay 9 xubnood saxaafadda gaarka loo leeyahay waxay ku leedahay 3 qofood oo kaliya ama 3 xubnood marka 6 xubnood oo kale waxay ka kala socdaan dhinaca wasaaradda warfaafinta iyo
ururada bulshada rayidka
waagartayga oo laga keenay
markaasna
waxa uu maamuli doono ama howlaha uu qaban doono waa howlihii saxaafadda waxa kale oo ka mid ah qodob oranaya micnaha idaacadda ama xarunta warbaahineed amaba wariyaha waa la xiri karaa haddii loo arko inuu qatar ku yahay amniga qaranka kaasoo kale amniga qaranka in qeexitaan uu baahan
karaa
qorayaa la joojiyaana banaan la jiifiyaana banaan waxaa ka mid ah
qodobada kale oo soo noqonaya balansiino marka gudoomiyuhu ka jawaabo haye gudoomiye dhowr qodob oo uu suluugsan yahay ku weydiiyey bal jawaabteeda aad iskale
maqlaye qodobada
haye
qodobka ugu horeeya ma jirto way dhici jirtay in wasiirka ama ninka maxuu ahaa wariyaha la xiro iyadoon yani maxkamad iyo xadkoona la geeyay ama meeshii shaqadaba la xiro horta taa anagu waxaan niri haddii uu wariyuhu uu yacni dambi uu galo maaha toos cid u xiraysa ma jirto waxa weeye waa in lasoo cadeeyaa oo kolka maxkamad keliya ayaa waaran maxkamadeedun baa lagu xiri karaa yacni cid iska xiri kartaa ma jirto hadday noqon lahayd wariye iyo hadday noqon lahayd meel shaqada horta taasi taas weeye oo ma jirto meel odhanaysa waxa weeye waa layska xiraya taa anagu ma ogin ta kale wuxuu ka hadlay lacag yacni ganaax 3,000 iyo wax la jira waxaa jirtay oo naloo soo gudbiyey oo xukuumaddu noo soo gudbisay annaga kolka qofku uu khalad sameeyo been sheego ama uu
waxaa lagu ganaaxayaabaa layidhi $3,000 ilaa $5,000. Arrintaa annagu waa dhignay. Weliba waxa weeye wariyayaasha ayaanu nidhi wasaaraddu hanoo shiriso madax bannaan kulligood waa yimaadeen. waxaanu hor dhignay xeerkii oo aanaan akhriskii labaad gelin. waxaan nidhi waxaad yeelaysaan wixii aad akhrista, wixii aad isleedihiin ee aad ku kordhin kartaan ama aad diidan tihiin, waxaan rabnaa inaad taladiina soo jeedisaan.
Waan gartay.
3 qof oo wakiil idinka ahna ay noo keenaan. wixii noo keeneen waa tixgelinay. kolkaa taa ganaaxa halkay ka ahayd $3,000 ilaa $5,000. waxaan nidhi 300 ilaa 3,000 oo shilin Soomaali u dhigma ayaanu horka taana nidhi. oo kolkaas ma ay jirto lacagta uu hadda wariyuhu sheegayaa, ma ay jirto.
waan gartay.
ta kale siday u dhigayaan annagu uma aragno. waxa weeye guddigu waa 9 xubnood, 3 xun baa xukuumadda ah, laakiin 3 wariyaasha madaxa bannaan iyo 3 civil society-gu waa isku mid, isku sidaan u aragnaa. dowladdiina matalaan 3 civil society-gu
Ismaaciil haye, waxyaabaha kale ee salugsan tihiin ee gudoomiyaha aada hor dhigisad maxaa ka mid ah arrintan ku salugsan tihiin idinku ka warbaahinahaa?
Gudoomiyaha hadda hadalkiisa waxaa ka mid ahaa $3,000 ilaa $3,000 shilin Soomaali u dhigma. haddii shilin Soomaali laga dhigo iyo haddii dollar laga dhigo, marba haddii u dhiganto lacagtaas $3,000 waad garanaysaa qiimihii horta. markii kulanka ay la yeesheen wariyayaasha guddigii ii 3 xubnood oo loo xilsaaray inay la kulmaan guddiga warfaafinta ee baarlamaankan ka mid ahaa, annagaa la kulanno u tagnay, cabashadeenana waan u gudbinay. laakiin cabashadii waxaad u maraysaa in wax badan aan laga tixgelin oo marka laga hadlayo xagga macnaha ciqaabta oo kale. annaga weli waxaan taagannahay ilaa lacag $3,000 u dhiganta. marar badan qofka haddii uu gab ka dhaco waxaa laga yaabaa waxyaabo ku aadan anshaxa inay tahaa laga yaabaa. marka ethicska waxaa loo yaqaano ama anshaxa ayaa mararka qaar xallin kara waxyaabo badan oo gafa oo ka dhaca saxaafadda. waxaa laga yaabaa marka in xaruntii warbaahinta hadduu gab ka dhaco ama war ay sheegtay uu beenoobo in micnaha raaligelin ay ka bixi karto. haddii raaligelintaas warkaasna ay beeniso ama ay tiraahdo warkaas raaligelin aan ka bixinaynaa, taas ayaa ku filnaanaysa in marka hore saas lagu koobo haddii intii ganaax iyo xabsi la aadi lahaa. marka waxaan u aragna waxay tahay sharcigi inuusan noqon mid cabsi gelinaya oo wariyaashii hadhow shaqadooda ka hor istaagi kara.
intaas ayaan kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana igala qayb galay gudoomiyaha guddiga warfaafinta, boosada iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudaneh Cabdixaaj Cabdullaahe, iyo agaasimaha idaacadda Star F M hore nooga tirsanaa guddigii madaxa bannaanaa ee qaada dhigii islamarkaana soo lafaguray heerka saxaafadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Ismaaciil Sheekh Khaliif. intaynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Fura ayaa nala socodsiinayay. Cabdiraxmaan
sahray mar kale mahadsanid. haatana dhegeystayaasha, waxaan markaasi ku soo dhoweynaa inay nala dhegeystaan barnaamijka Umuuraha Maraykanka. waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. dhaqaalaha Maraykanka ayaa hadda ku jira xaaladii ugu caafimaadka badnaa, iyadoo sidaasi jirto ayaa haddana ku dhowaad 500,000 qof la sheegaa inay hoyla'aan yihiin. rubuc dadkaas ka mid ah ayaa caruura, iyadoo 50,000 oo ka mid ahina ay horey uga tirsanaan jireen ciidanka Maraykanka, kuwaasi oo ka soo qayb qaatay dagaaladii uu Maraykanku dalka dibaddiisa ka galay. haddaba bal inta aynaan eegin xaaladda saboolnimo iyo hoyla'aaneed ee dadka Maraykanka qaarkii hadda ay ku nool yihiin, bal aynu eegno meesha uu dhaqaalaha dalku hadda taagan yahay. waa kan xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois University.
Sandaar, waa maadsan tahay dhaqaalaha Maraykanka. sida la socotidba, maalinla hore bankiga dhexe ee Maraykanka wuxuu sameeyey inuu interest rate-ka ama oo kor u qaaday, taasoo macnaheedu tahay waxa waa dhaqaaluhu waa soo korayaa. waxaa awal hoos lagu dhigay lacagta oo interest rate-ka hoos lagu dhigay waxay ahayd in dadku kala deynsadaan lacagaha ay u fududaato. Markii arintaasna waxa la sameeyay markii dhaqaaluhu oo sanadka 2008 uu hoos u dhacay, dhaqaalu marka hadda waxa maraysaa shaqo la'aantu 5%. Taa macnaheedu waxa waaye wuxuu maraa heerkaas waa heerka caadiga ah markuu dalku dhaqaalihiisu fiican yahay. Taasa waxay keentay in bangiga dhexe uu dhaho waa bedelaynaa marka arintii wax lagu kala iibsanayay ama interest rate wax lagu kala iibsanayay in kor wax yar loo qaado. Marka dhaqaalaha Mareykanka waxaa la dhihi karaa si aad iyo aad ah ayuu ugu fiican yahay markii loo fiiriyo marka hadda Obama uu dalkii madaxtinimada qabsanayo meeshuu maraya.
Labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda Mareykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa la sheegaa inay u kala gacan furan yihiin taakulaynta dadka saboolka ee dalka gudihiisa ku nool. Xisbiga dimuqraadiga ayaa loo tiriyaa inuu yahay ka ku wanaagsan taakulaynta dadka aan waxba haysan, maadaama uu haddaba xisbigan aynu sheegnay uu xilka dalka soo hayay 7 sano ee lasoo dhaafay. Sida aynu soo xusnayna u dhaqaalihii dalku wanaagsanaaday waa kuwee barnaamijyada ay dowladdu ugu talagashay dadka liita. Waxtarka barnaamijyadaasise intee buu la eg yahay?
Mareykanka waxaa leeyahay waxa la yiraahdo waxa jira safety net ama waxaa jira waxyaabo dadku hadday ka hooseeyaan habka loo cayimay dadka faqiirka ah, hadday ka hooseeyaan waxyaabo la siiyo ama ha ahaatin cunto ama ha ahaato guryaha oo kiradooda laga kabo ama ha ahaato ilmaha oo waxyaabaha daycare kala dhaawo meelada la geynayo dowladdu ay kabto, taas horta waa jirtaa. Laakiin arrimahan oo dadka gurya la-aanta ama homelessness wax loo yaqaano waa dhibaato ka jirta dalalka hormaray oo guud ahaan Mareykankana aad bay ugu jirtaa. Inta badan waxaa keena qof awalba guri kiraa degan oo shaqeeya laakiin aan waxba lacag gooniya meel u taala isa jirin, hadduu qofkii xanuunsadoo kale inuu guri laga saaro, hadduu qofkii ay kasoo qaad 2 qofood isqabay ay isfuraan. Mareykanka ma fududo arrintaas sababto dhaqaalihii wixii baa lasoo dagaalayaa in ayadana ay taa dhacdo. Dadka dagaalada kasoo noqdo kale maskixiyan markii xoogaa ay wax soo gaaraan in ayagana ay arrintaa galaan, taas baa qayb weyn ka ah. Waxaa jira sharci oo dowladda dhexe Mareykanka federaalka oo 1987 la sameeyey oo loogu talagalay in gobollada iyo hay-adaha aan dowliga ahaynba ay soo weydiistaan dowladda dhaqaale si ay u caawiyaan dadkaas. Marka dowladdu sharcigaas waxaa la sameeyey 80-meeyadii, waxaana loo sameeyey oo jawaab u ahayd un xilligaas waxaa jiray xilli waxa ahayd oo Ronald Reagan dalka haystay oo isbeddel dhaqaalo tiro badan baa dhacayay oo waxa waaye waxyaabo badan oo caawinaya dadka masaakiinta ayaa meesha laga saaray. Markii laga saaray taa waxay keen dad badan inay ku dhacaan arrinta ay booshaas oo ku dhacaan oo dhibaato badan soo gaarto. Taas baa marka waxa waaye weli waa dhibaato jirta, laakiin programka u weyn oo jira waxa waaye waa sharcigaas hadda oo dowladda xaggeedmahay laga hadlo. Sharcigaas waxa waaye hadda kor la meel mariyay.
Haddii hadaba xisbiga dimuqraadiga la siiyey sumcadda ah inuu u wanaagsan yahay dadka liita, sidee baa xisbiga kale ee jamhuuriga u arkaa sidii dhibtan jirta loo yarayn lahaa?
Jamhuuriga inta badan ayaku dowladda inay faraha la sii gagasho waxyaabahan qof dadka la caawinayo iyo waxyaabahan loo yaqaano social service-ka waxay ka qabaan shaki badan oo wixii aaminsan yihiin waxaanu inay noqoto waxyaaba oo meesha hoose ama magaalada hoose haato ama gobolka haato waxa laga maamulo. Marka jamhuuriga caadiyanba wixii kasoo horjeedaanba dowladda dhexe program iyadoo ay wado ay leedahay waxbaan ku dhibaato dalka jirtan ku xalinaynaa. So jamhuuriga caqiib ahaan bay u arkaanba uga soo horjeedaan waxaan. Marka waxaa laga yaabaa inaysan kasoo horjeedaan in la caawiyo dadkan oo gurya la-aanta ah, laakiin maadaama siyaasadooda guud tahay dowladda dhexe waa inay awooddooda koobnaataa, waa in local ama si hoose oo awooddu meesha hoose laga maamulaa waxyaabahan ayaa in badan keenta inay kasoo horjeedaan. Tan kale waxaa la dhihi karaa oo dad badan ku doodaan oo xataa idaacadaha qaar ay ka hadlaan siyaasadii oo ama 80-meeyadii Republican-ku wadeen oo ahayd in dadka masaakiinta laga jaro waxyaabihii lagu taageeray, inay dad badan keenta inay ku dhacaan gurya la-aantaas ay banaan jiif noqdaan. Marka dad badan baa ku eedeeya jamhuuriga inay qaybkii siyaasadoodu inay arrintaas dadka dhibaatadaas hayso ay kor u qaaday. Marka
laakiin doodtaas ka duwan waxaa qaba xisbiga jamhuuriga oo aaminsan in gacan furnaantu ay dad badan ku keentay inay shaqaysan waayeen, kaalmada oo laga yareeyaana ay dhiirigelinayso inuu qofku fadhiga ka kaco. Iyadoo hadaba doodda labada xisbi ay halkaasi kala taagan tahay, haddana weli waxaa jira dad badan oo ay guri la'aani hayso. Qaar ayaa naadigaasi guri la'aanta ku biira marka shaqadii ay haysteen laga ruqseeyo, kuwo kale ayaa hooy la'aantu ay ku dhacdaa markii ayna haysanin lacag ku filan oo ay guriga ku karaystaan. Ku dhawaad 50,000 oo dadkaasi ka mid ahay waa dad ciidanka Mareykanka horey uga tirsanaan jiray sidaynu soo sheegnay. Christopher Cataruza ayaa ka mid ah dadkaasi, waxaana uu ku nool yahay xaafadda Skid Row ee magaalo weynta Los Angeles ee gobolka California.
It was never an issue when I was serving because dhibaatadani ma jirin markii aan ciidanka ku jiray, maxaa yeelay ciidan baan ahaa. Mar alla markii aan ciidanka ka baxo, waxaan moodayay in magaalada oo dhammi ay wada shaqo noqonayso. arrintu sidaasi ma noqonin, dowladduna dadka ma taakulayso, ciidankii horena kaba sii daran, ayuu yidhi. gobollada Maraykanka ayaa ku kala duwan tirada dadka hoyla'aanta ee ku kala nool. xareed maax ayaa mar kale sharxaya sida gobollada Maraykanku ay u kala daran yihiin marka la eego dadka hoyla'aanta ah.
markii aan fiirinayay gobollo horta ku badantahay waa jirta, waxaa tusaale ahaan waxaan arkay Mississippi oo kale, Washington DC oo kale, xataa waxay ku jirtaa meelaha ugu badan oo homelessnimada ka jirto. mar walbo magaalo qaali ah aad joogto oo magaalo oo aad noloshoodu qaali u tahay, waxaa ku badan dadka guryo la'aanta. waxaa laga yaabaa gobolka dhexdiisa magaalooyinka waaweyn ha ahaato sida New York kale ama ha ahaato Washington DC oo nolosheedu qaali tahay, eriyadaas oo kale, mar walba waxaad arkaysaa dadku inay aad ugu nugul yihiin inay arrimaha homelesska ku dhacdo.
waan gartay meelaha ay ka khafiifka tahayna
khafiifka taas waxay ku xidhantaa tusaale ahaan waxaan fiirina gobolada mid westiga la dhaho kale oo sida ama haato Minnesota ama Iowa kale haato, waxaa tusaale ahaan inay 2% 1.5% inaysan ka badnayn homelessnimada. aan taasna waxay ku xiran tahay gobolka dhaqaalihiisa iyo say u fududdahay in wax laga helo, iyo qolada maamusha. haddii republicankii meeshay maamulaan kale inta badan waxaad moodaa inaysan jirin taageero badan la siiyo haddii markii la barbar dhigo dimuqraadiga oo kale. marka inkastoo aanay xaqiiqda dhabta gobol u haynin, haddana guud ahaan waxaan ka arkay waxa waa gobolada oo waaweyn oo magaalooyinka waaweyn lahoo noloshoodu qaaliga tahay oo ayay u badan tahay inta badan in homelessnima ka jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. hoyla'aan haysata ku dhowaad 500,000 qof oo Maraykan ah. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umaadsan yahay sandheer oo nala socodsiinaya barnaamijka Amuuraha Maraykanka ee saaray dhanka kaalimaha sugaantana fanaanka codka macaane Cumar Shooli.
ladnaan ku waaray labadii isjecelay codkaasi baxsan ee Cumar Shooli idaacaddii habeenimo ayuu gabagabo u yahay. waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Sahra Cabdiaxmed oo idinle isma dhaafna intaynu mar kale ismaqli doono. waxaase mar dhow idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga ee ka bogasho. wacan isna